Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які теми гучать сьогодні у нашому ефірі. Рада Білоруської Народної Республіки заявила, що президентські вибори у Білорусі не можуть лічитися справедливим і демократичним волевиявленням білоруського народу. Міністерство енергетики заявило про павелічення тарифів на електроенергію для насельництва. При гэтым реальний сектор економіки гэта мера не закране. Загадкавая гібель білоруського письменника у Канах. Забойство альбо самогубство. Гэты і інші теми тягам гадзіны на хвалях Радіо Свабода. Ну а пачынаем мы з теми прэзідэнцкіх выбараў. Сёння кандыдат на прэзідэнта Таццяна Караткевіч перадала ў цэнтральную выбарчую камісію скаргу на вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Спадарня Караткевіч патрабуе ЦВК прызнаць вынікі выбараў несапраўднымі. Тым часам ліберальная дэмакратычная партыя прапануе кампаніі «Гавары праўду» сумесна рыхтавацца да правядзення парламенцкіх выбараў, якія павінны адбыцца ў 16-м годзе. Пра гэта заявіў сёння першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч. Ён падкрэсліў, што такую прапанову ліберальна-дэмакратычная партыя робіць толькі па мяркоўнай апазіцыі. А што датычна так званай, як ён выказаўся, радыкальнай апазіцыі, дык ён такіх прапаноў рабіць не будзе. Гайдукевіч заклікаў апазіцыю перастаць абмяркоўваць, хто агент КГБ, а хто спарынг-партнер. На ягоную думку, апазіцыі трэба абавязкова аб'яднацца, бо ўлада пойдзе на выбары адной калоны. Таму і нам неабходна таксама яднанне, дадаў Гайдукевіч. У адказ на гэтую прапанову кіраўніка ліберальнай дэмакратычнай партыі, кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыў заявіў нашаму корэспандэнту наступнае.
Мы будзем будаваць кааліцыі, адкрытыя для будавання кааліцыі на парламенцкія выбары з дэмакратычнымі сіламі, дэмакратычнымі арганізацыямі, рухамі. І мы не лічым такой арганізацыі дэмакратычнай, ліберальна-дэмакратычнай партыю Беларусі. І так само мы лічым, што на гэтых выбарах Сергій Гайдукевіч працював у команді Олександра Кривоша Лукашенка. Тому зараз підставу для ніяких сумісних дій на парламентській кампанії ми не бачимо.
Сказав Андрій Дмитрів у інтерв'ю Радіо Свобода. Назіральніца Марина Кацярыніч, так само як Наталя Гарачка, не устала, коли Олександр Лукашенко 11 кастрычніка перед голосуванням подійшов до сябрав комісії і назіральників на виборчому участку номер 1 у Мінську. Тільки Марина, у адрозненні від Наталі, не потрапила в об'єктив журналіста агентства Associated Press Сергія Грица. Своє ставлення до виборів і до Олександра Лукашенки Наталя Гарачка раніше розповідала в інтерв'ю Радіо Свобода. Ви можете це почитати на сайті свобода.org. А сьогодні кореспондент Свободи погутарив із назіральницею Мариною Кацярыніч.
Якби конец уже гэтай всей кампаніі, я не далічылася 700 чалавек, як аказалася. Ну, там крыху менш 680, напэўна. У тым сэнсе, што па нашых падліках за асноўны дзень галасавання прыйшло 722 чалавекі на участак. Ну, гэта ўсяго склала недзе 51 соток за ўсе дні. Я ў датэрміновай назіранні не ўдзельнічала фактычна толькі першы дзень. Вось, ну, але паколькі ўзяла Наталя, которая са мной супрацоўнічала, на ўсе дні сядзела. Вось мы так палічылі, што 51 соток у нас выйшаў, а па назіраннях камісіі я не ведаю, колькі там адсоткаў, але у іх ужо на 14 гадзін дня быў 61%. У нас на 18 яшчэ толькі 44. Ну і потым аказалася, што не 722, а там 1300 чалавек прыйшло.
Сказала назіральніца Марына Кацярыніч. Поўнае інтэрв'ю вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.org. Ва Украіне мясцовыя выбары адбудуцца 25 кастрычніка. Улады абяцаюць, што яны пройдуць паводле новага заканадаўства. 18 чэрвеня Верховная Рада разгледзела 4 законапраекты пра мясцовыя выбары і ў першым чытанні прагаласавала за праект, які прадугледжвае мажарытарную сістэму для выбараў дэпутатаў сельскіх і пасялковых саветаў, адкрытыя партыйныя спісы для выбараў дэпутатаў абласных, раённых, гарадскіх ды раённых у горадзе саветаў. Таксама законопроект уводит 2 туры выборов мэров для городов с населенством больше 90 тысяч человек. Накольки выборы поводле нового законодавства посприяют децентрализации Украины, Свобода попросила прокаментаваць палітолагу Владзіміра Фясенку. Ён лічыць, што пакуль яшчэ рана казаць пра адміністрацыйны бок дэцэнтралізацыі мясцовай улады. Вярховная рада будзе разглядаць гэтае пытанне ў канцы году. Владзімір Фясенка адзначыў, што рыхтуючыся да мясцовых выбараў, амаль усе партыі уздымаюць зусім не тыя пытанні, якія звычайна вырашаюцца на мясцовым узроўні: эканамічны крызіс, вайна на Донбасе і палітычныя пераўтварэнні.
Я бы не сказал, что процесс децентрализации будет влиять на поведение избирателей и на поведение местных элит. Увы, но это не так. В гораздо большей степени на местные выборы влияет нынешняя политическая и экономическая ситуация. Экономический кризис, неопределенность с проблемой войны и мира, дискуссия о том, каким образом решать проблему Донбасса. Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что большинство партий выходит на эти выборы не с местной проблематикой, не с теми вопросами и задачами, которые надо решать на местном уровне. Они ставят перед избирателями вопросы общенациональные. Ну, например, вопрос о войне и мире, или вопрос о реформах, о политических изменениях. Это не те вопросы, которые можно решить через местные выборы.
Сказаў украінскі палітолог Уладзімір Фясенка. Што да выбараў у непадкантрольных украінскай дзяржаве раёнах Данецкай і Луганскай областяў, дык там мясцовыя выбары адбудуцца асобна ў пачатку наступнага году.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Такім чынам, у Беларусі адбылося тое, што ўлада называе прэзідэнцкімі выбарамі. Але пакуль і ўлада, і экс-кандыдаты, і іх каманды, і выбаршчыкі, і палітычныя назіральнікі, і мы, журналісты, аперуем вынікамі папярэднімі. Чаму яшчэ няма вынікаў афіцыйных? Пра гэта мы гутарым з маім калегам Уладзімірам Гладом, які са мной на тэлефоннай сувязі ў Менску. Уладзімір, добры вечар.
Добрый вечер, Сергей. Справа в том, что закон предугледжвает так, что официальные выники выборов, они даются не позднее, чем через 10 дней после проведения выборов. Это тлумачится тем, что, ну, по-перше, могут быть певные помылки, по-другое, певная частка выборцев голосовала за межами Беларуси, и тому со спозднением проходят выники, и дается 10 дней, не менее за 10 дней, и я вот доведался у Центральной выборщей комиссии, что они вырешили не чакаць 10 дзён, а ў пятніцу 16 кастрычніка падвесці канчатковыя вынікі выбараў.
Уладзімір, але хто можа паводле закону абскардзіць гэтыя вынікі? Мы ведаем, што ўжо выказанае незадавальненне пэўнымі былымі кандыдатамі, і ці гэта плануецца зрабіць?
Справа в том, что белорусское законодательство такое, что оно позволяет обскаржить выники выборов только кандидатам на президента. Ну, зрозумело, что ни Сергей Гайдукевич, ни Миколай Улахович обскаржувать не будут. Яны уже поменьшавали с перемогой Александра Лукашенко, а вот Татьяна Короткевич сегодня передала в Центральную выборщую комиссию свою скаргу на выники президентских выборов. И про это свободе сказал представник Татьяны Короткевич у Центральной выборщей комиссии Игорь Ляльков. И он потлумачил, что он, ну, у сенсе он от имя Татьяны Короткевич, потребуя признать выборы несоправданными за шматликих порушений законодательства. И вот у той скарзе, якая пошла в Центральную выборщую комиссию, приводится шмат фактов порушения законодательства, якія зафиксованы назиральниками из разных структур, найперш громадская кампания «Право выбору 2015». Я запытался у господара Лялькова, про что конкретно можно сказать, какие наиболее характерные порушения законодательства зафиксованы. И он сказал, что зафиксовано массовое порушение законодательства, починаючи от этапу агитации, коли конкуренты на посаду президента были в неровных умовах, для Лукашенко было все, для інших амаль нічого. И это было бачно от этапу формования выборщих комиссий. Знову же, представники Белой Руси, представники профсоюзов, представники БРСМ, те, кто поддерживает Лукашенко, их, как кажуть, амаль 100% включали у выборщие комиссии. А представников оппозиционных кандидатов просто туда не пускали. И вот апошняя, вот самая великая манипуляция были подчас подлику голосов. явка і падлік голосов. На думку Лялькова, ось гэта дзве тыя прычыны, якія не даюць магчымасці прызнаць выбары сапраўднымі. Па-першае, яўка была значна павялічана за конт таго, што камісіі давалі недаставерныя дадзеныя, і па-другое, ніхто не бачыў у большыні выпадкаў, ніхто не бачыў таго, як лічыліся бюлетэні. І вось гэта ёсць падстава для таго, каб аскардзіць вынікі выбараў, і таму 16 кастрычніка ў п'ятніцу цэнтральная выбарчая камісія будзе разглядаць заяву Тацяны Караткевіч.
Ну, пакуль рашэнне не прынята, але можна ўжо, я думаю, рабіць прагноз, якое гэта будзе рашэнне. І вось калі цэнтральная выбарчая камісія ў адказ на гэтую скаргу каманды Тацяны Караткевіч, дакладна Тацяна Караткевіч прыме адмоўнае для яе рашэння, куды далей яна можа звяртацца? Вось паводле, ну, традыцыі, тое, што існуе ў дэмакратычных краінах, звычайна ёсць вышэйшыя інстанцыі, скажам, Вярховны суд альбо Канстытуцыйны суд, у любым разе нейкая судовая інстанцыя, якая прымае канчатковае рашэнне. Што прадугледжвае беларускае заканадаўства ў гэтым сэнсе?
Так, Сергей, вось у тым уся розніца, што беларускае заканадаўства не адрозніваецца ад такога вось міжнароднага заканадаўства, ад заканадаўства шэрагу дэмакратычных краінаў. Вось дзіўная такая сітуацыя атрымліваецца, што калі ў п'ятніцу цэнтральная выбарчая камісія адмовіць Тацяне Караткевіч, то гэта будзе канчатковае рашэнне, канчатковае. Далей ўжо абскаржваць няма куды. Але калі раптам, вось такая, ну, як кажуць, усе спецыялісты смяюцца, але кажуць, калі ўявіць, што тэарэтычна задаволена будзе скарга Тацяны Караткевіч, і выбары вынікі прызнаюць несапраўднымі, вось тады нехта іншы з кандыдатаў, ну, хто? Ну, той же Александр Лукашенко може звернутися у Верховний суд. Ось таке дивне законодавство, такого фактично нема у абсолютної більшині країн. Але у нас ось така ситуація дивна, але вона реальна.
Фактично, по найбільш реальній ситуації Центральна виборча комісія виносить кінчаткове рішення на конт у власних же Центральної виборчої комісії діяння. Отримовується так.
Абсолютно, абсолютно. Вот в этом весь парадокс ситуации, але як казав мне днями Сергей Альфер, специалист у галіне выборчого законодавства, ну что рабіць, скажи, коли законодавство рабілося под одного человека.
Я нагадаю, что мы гутарым с Уладзімірам Гладом, які со мной на телефонной сувязі. Уладзімір, ну вось мы говорили про, як бы тое не было уже минулое, про то, что отбылося в эту неделю. Крыху давайте про будучыню поговорим. Я маю на увазі то, что некоторые політичные аналитики выказывали меркаванне, што удзел шэрагу кандыдатаў у гэтых выбарах быў менавіта стартам іх будучай парламенцкай кар'еры. Я маю на ўвазе будучыя выбары ў палату прадстаўнікоў. У якой ступені вы вось падзяляеце гэта меркаванне і як выглядае сітуацыя на гэты момант?
Ну, ситуація справді виглядає доволі реальною. Справа в тому, що вибори у Палату представників відбудуться літом 2016 року. Це наступна виборча кампанія. Ну, як лічать многі аналітики, ті люди, які засвятилися, ну, коли виключить Олександра Лукашенко і керівника держави, то засвятилися Тетяна Караткевич, Сергій Гайдукевич і Миколай Улахович, що гэтыя люди мають певні шанси для того, каб доволі, ну, поспяхово балетаватися на виборах у парламент 2016 року. І ось сьогодні з гэтай нагоди перший намісник старшини ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич проводив пресову конференцію, ну, і я на ній був, і, до речі, я запитався, а чому проводить Олег Гайдукевич, а не сам були кандидат на президента Сергій Гайдукевич, і отримав відказ, що Сергій Гайдукевич сьогодні у Москві, а що він там робить? Він дає інтерв'ю центральним каналам, як мені було сказано, з нагоди президентських виборів у Білорусі. Але те, що сьогодні прогучало під час пресової конференції Олега Гайдукевича, було достатково дивним, поскольку Олег Гайдукевич сьогодні пропонував компанії «Говори правду» проводить сумесную супольную кампанию на выборах 2015 года у Палату представников. И либеральная демократичная партия сделала наступную пропанову. Мовляв, давайте супольно разглядать округи, 110 округов, и мы готовы снимать своих кандидатов, а у некоторых округах, будем просить, говори правду, каб яны зняли своих, каб у нас был супольный кандидат. Мовляв, так будет простей. Простей у тем сенсе, что у кожной окрузе будет кандидат от улады и кандидат супольный от либерально-демократичной партии и говори правду. Вот и... это новая, как бы, такая расстановка сила у белорусской политической структуры. Давайте послушаем то, что сказал сегодня Олег Гайдукевич.
Ну а теперь то, что от нас никто не ожидал услышать. Мы считаем, что с большим уважением относимся к каждому кандидату в президенты. Я, например, уважаю Короткевича и Дмитриева гораздо больше, чем любого оппозиционного деятеля, который не участвовал в выборах и ходил по площади и требовал непонятно чего и призывал к каким-то радикальным действиям. У нас гораздо больше уважения к Короткевичу и к Дмитриеву с учетом того, что они пошли на выборы, боролись, пытались завоевать избирателя и делали все для того, чтобы выиграть эти выборы. Как и мы делали все для того, чтобы выиграть эти выборы. Поэтому мы убеждены, что на парламентских выборах мы можем где-то друг другу помочь. В чем это заключается? Мы готовы в каких-то округах, для того, чтобы не было распыления электората. Если к нам обратятся, мы готовы где-то уступить даже какие-то округи, обсудить, что наш кандидат снимется, останется один кандидат, который представляет какую-то альтернативу. Это касается только умеренных представителей оппозиции. На сегодняшний момент об этом можно говорить вот с представителями штаба Короткевич и Дмитриев. Мы можем об этом говорить, мы можем найти какие-то пути взаимодействия, если мы все хотим каких-то перемен в стране.
Ну, а тебе дома какая-нибудь уже реакция от компании «Говори правду», тебе от Татьяны Короткевич, тебе от Яи Поплечникова, на эту пропанову семьи Гайдукевичев, я так скажу.
Ну, до речі, добре таке, ну, якби вираження, сім'я Гайдукевича, бо справді батько і син, перший намісник, до речі, сьогодні син сказав, що так само, як і батько, пойдуть на вибори в палату представників 16-го року. Наші колеги звернулися до Андрія Дмитрієва, каб він прокоментував цю ситуацію, чи погодиться, і Андрій Дмитрієв відмовно поставився до цього. Давайте послухаємо стужку, що сказав Андрій Дмитрієв.
Ми будемо будувати коаліцію, открытые для будования коалиции на парламентские выборы с демократичными силами, демократичными организациями, рухами. И мы не лишим такой организации демократичной, либерально-демократичной партии Беларуси. И так само мы лишим, что на этих выборах Сергей Гайдукевич працевал в команде Александра Петровича Лукашенко. Тому зараз подставу для неких совместных действий на парламентской кампании мы не бачим.
Гэта быў кіраўнік выбарчага штабу «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў, а з намі на тэлефону сувязі ў Менску быў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Рада Свабода, праскай студыі Сергія Навумчык, працягваем праграму. Такім чынам, як вы чулі раней, як мінімум ліберальна-дэмакратычная партыя і кампанія «Гавары правду» ўжо маюць намер удзельнічаць у будучых выбарах у палату прадстаўнікоў альбо разглядаюць такую магчымасць. Тэме удзелу ў будучых выбараў прысвечаная і чарговая перадача Віталія Цыганкова серыі «Інтэрв'ю тыдня». У ёй удзельнічае лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Акрамя пытання, чаму апазіцыі варты ўдзельнічаць у наступных парламенцкіх выбарах, ён таксама разважае, чаму прыйшоў 11 кастрычніка на Кастрычынскую плошчу і што адбылося за гэтыя гады з Маладым фронтам. Перадачу Віталія Цыганкова слухайце ў нашым эфіры пазней. Захад не прызнаў беларускія выбары свабоднымі і справядлівымі. Ці пагаджаецеся вы з такой ацэнкай і чаму з такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў?
Не давно несправедливо. Тиран не может быть справедливым. Ну, тиран, ну что, 21 год, ну что, смех. Он закончит, как в Ливии, как Каддафи закончит.
Ну, просто выбирать как бы было некого. Кандидаты были не особо так. Каждому был предоставлен шанс проголосовать, а как они уже там были проведены, эти выборы внутри, ну, то есть, ну, мы знаем то, что мы проголосовали, как бы, а как они уже подсчитаны там и все остальное, мы уже как бы этого не знаем. Не знаете. Это уже как бы не открытая информация.
Думаю, что они неравные выборы. Во-первых, он без конца мелькал, а остальным не давал. И я вообще ни разу за него не голосовал и голосовать впредь не буду. Ведь человек, который не мог руководить совхозом, не может руководить республикой.
Я проголосовала против всех. Они уже давно не свободные. Без подробностей, к сожалению.
Для меня это какая-то привычная истина.
Я не знаю, я отдал свой выбор за того, кого хотел. Как бы для меня все было нормально.
Чисто.
Я лично мое мнение. За кого-то другого я не знаю. Но с моей точки зрения, я думаю, да, все было нормально.
Ну, я вообще не ходил сам на выборы.
Ну, а как вы думаете, они свободные, справедливые?
Не знаю. У нас в Беларуси ничего свободного нет.
Не, я так подтримываю. А это какое-то посмешище сделали, самое настоящее. Ты же должен подумать уже, в конце концов, ты куда лезешь вообще, Пол? Для чего ты лез, непонятно? Для чего этих бабу, это напряг этого атамана, Пол? Вообще, блин, смех, понимаете? Так что, что тут подтримливать? Другом. Правильно Запад говорит?
Ну, то ж, у нас вообще такая система построена, неравная. Только что они мирно произошли, то есть, так они неравные. А есть фальсификация, все вот это. То есть еще надо нашему законодательству, еще надо реформы, очень большие преобразования.
Все прошло нормально. Я за то, что все нормально было. Кто как хотел, тот и проголосовал. Вот это я не знаю, делалось там, а зачем это было делать? Народ выбрал.
Вось гэтак отказывали гарадзенцы на пытанне корреспондента «Радио Свобода».
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Меркуючы по всем, улады здымаюць перадвыбарчы мараторы на рост коштаў. Так, Міністэрства энергетыкі заявіла пра павелічэнне тарыфаў на электраэнергію для насельніцтва. Пры гэтым рэальны сектар эканомікі такая мера не закране. Что еще можно подрасти следом, высветлял Игорь Корней. И он зараз со мной на телефону сувязи у Менску. Игорь, ці вядома, насколько серьезное планируется подвышение коштов на электроэнергию? Давайте спочатку про это.
Сапраўды, міністр энергетыкі Владимир Патупчык заявіў, што падвышэнне коштаў чакаецца, прычым як у кароткатэрміновай перспектыве, так і ў сярэднетэрміновай. То бок гэта падвышэнне будзе ісці паэтапна, напэўна, не за адзін раз. Ну, але якога менавіта росту трэба чакаць неўзабаве, кіраўнік ведамства не ўдакладніў. Ну, тым не меней, яшчэ раней быў агучаны намер ускласці камунальныя выдаткі на насельніцтва ў 100% аб'ёме. Цяпер чыноўнікі кажуць, што Дзяне Беларусі аплачваюць траціну ад гэтай колькасці. Паказалі, што дзяржаўны сектар гэтыя захады пакуль не будуць тычацца. И вот что с этой нагоды сказал сам Владимир Потупчик.
И что касается реального сектора экономики, то тарифы на 2016 год для реального сектора экономики меняться не будут. Кстати, я хочу сказать, что уже в течение 3 лет тарифы для реального сектора экономики все время уменьшаются. Это результат той большой работы, которая проведена у нас в отрасли по повышению ее эффективности.
По словам господара Потупчыка, павелічэнне тарыфаў для насельніцтва і мадэрнізацыя прамысловага сектару дазволяць ашчаджаць у маштабах краіны 200 мільёнаў даляраў. Такім чынам, падсумаваў чыноўнік, ведомства робіць свой унёсак у стабільнасць на валютным рынку і падвышэнне канкурэнтаздольнасці беларускай эканомікі. Між тым, як лічыць эканаміст Іван Анташкевіч, у свой час ён узначальваў жыллёва-камунальную гаспадарку ў Менску, у сітуацыі зніжэння ўзроўню даходаў нават мінімальнае падвышэнне тарыфаў наўрад ці знойдзе разуменне ў грамадстве.
Они все время это пугают, но если они доведут до 100%, вы же понимаете, до скольки можно тут достучаться, до каких, до нулевых зарплат у людей, потому что же все на ЖКХ дадут. Но вторая проблема, это мы не знаем, а какая там вообще себестоимость в этом ЖКХ. Тут можно говорить 100%, уже платим, а можно говорить, что 50%, можно 30%, очень все запутано достаточно. Ну, я думаю, что все-таки надо ждать роста. Понимаете, и это вроде бы аргументировано со стороны правительства. Ну, надо же деньги где-то... И курсы бегут, понятно же, да, как-то все привязано. Дотации сокращать на этот сектор. Тут можно многое наговорить. Но в самом деле вы же понимаете, какая ситуация в стране экономическая. Поэтому где-то деньги надо взять и брать предыдущего людей.
Гэта было меркаванне эканаміста Івана Анташкевіча. Са мной на тэлефону сувязі з Менску, нагадаю, Ігар Карней. Ігар, ну вось энергетыка ў Беларусі, як вядома, завязана зосереджена переважно на нафту, яка істотно у апошній час потаннела. Ну, відповідно, і витворні, де її повинні були б не дорожити, як мінімум заставатися на тим же самим узровні. Так чим потлумачить необхідність ось гэтага підвищення?
Сапраўды, незалежныя эксперты сыходзяцца на думцы, што дзеля падвышэння тарыфаў на камунальныя паслугі, у тым ліку платы за электраэнергію, патрэбна сур'ёзнае абгрунтаванне. Тым больш у сітуацыі, калі заробкі людзей не толькі не павялічваюцца, а ў валютным эквіваленце зніжаюцца. Нагадаю, што менавіта з ростам прыбыткаў грамадзянаў абяцаў увязваць рост тарыфаў міністр энергетыкі Владзімір Патупчык. І вось выглядае, што ў дадзеным выпадку словы разыходзяцца са справай. Тым часам некаторыя паслугі ад пачатку году падаражэлі ледзь не на палову. Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у параўнанні са снежнем 2014-га, у цэлым паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі выраслі на 23%. Найбольш шпаркімі тэмпамі падвышаўся кошт тэхабслугоўвання жылых памяшканняў на 43% і водазабеспячэння. Тут паказнік 35%.
Ігар, а ці ёсць звесткі, у якіх яшчэ галінах адбыўся рост коштаў і чаго можна чакаць надалей?
Істотны рост зафіксаваны практычна ва ўсіх сферах. Прыкладам, узяць вось паводле звестак Белстату, тыя ж бытавыя паслугі выраслі на 10%, квіткі на міжнародны чыгуначны транспарт на 20%, на авіяпералёты на 25%, турыстычныя паслугі на 26%. Гэта ўсё ў параўнанні з канцом мінулага года, канкрэтней са снежнем. Сярод прамысловых тавараў першынства ў росце коштаў утрымліваюць ровары і матацыклы, тут 22%, медыкаменты 21%, мыйныя сродкі 18%, бытавыя электратавары 15%. Што тычыцца прадуктаў харчавання, то ад канца мінулага года некаторыя падаражэлі ледзь не на палову. Прыкладам, садавіна падскочыла ў цане на 47%. Алей на 40%, гарбата на 25%, рыба і морапрадукты на 23%, цукар на 19%, крупы на 16%.
Ігар, гэта тое, што ўжо падвысілася перад так званымі прэзідэнцкімі выбарамі, так?
Так, так.
І яшчэ адзін працэнт, які ў сувязі з гэтым можна назваць, не гледзячы вось на такое падвышэнне 47%, я бачу, 40%, 25%. Ну, я скажу, што ў Чэхіі, напрыклад, такое падвышэнне адназначна паставіла крыж на бліжэйшыя 5 гадоў на спадзяваннях той самай партыі, якая знаходзіцца ва ўладзе. А ў Беларусі мы ведаем, што дзейны кіраўнік дзяржавы набраў 83% галасоў. Ну, а ўсё ж такі, што чакаецца далей? На што яшчэ могуць падняцца цэны?
Ну, фактычна вырашанае пытанне з падвышэннем цэнніка на праезд у грамадскім транспарце. Абяцаюць транспартнікі, што гэта будзе ўжо самым бліжэйшым часам, магчыма да канца гэтага месяца, бо адказныя за галіну даўно наракаюць на стратныя пасажырскія перавозкі, кажучы, што іх кошт павінен быць удвая вышэйшы за цяперашні. Ну, але на думку экспертаў, наўрад ці ўлады адважацца на радыкальныя крокі, абмежаваўшыся ростам на 20-30%, бо карыстаецца грамадскім транспартам вялізная колькасць жыхароў Беларусі, і натуральна, у дадзеным выпадку, напэўна, досыць балюча будзе для сямейнага бюджэту падаражэнне нават удвая, калі вось як хочуць гэта, в прынцыпе, у ідэале зрабіць транспартнікі. Ну, але і такая карэкціроўка вось на 20-30% наўрад ці стане паратункам для сферы пасажырскіх перавозак, бо інфляцыя вельмі хутка з'ядае такія вось дробныя надбаўкі.
Дзякуй, нагадаю, што на тэлефонную сувязі з Мінску быў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння чалавека, які міжволі стаў адной з самых загадкавых постацяў гісторыі беларускай савецкай літаратуры. І прычынай гэтага стала не столькі ягоная творчасць, колькі смерць 27 жніўня 61 году ў Францыі. Сёння на сайце Радыё Свабода апублікаваны блог Сергея Абламейкі, які так і называецца «Яшчэ адна загадка беларускай літаратуры». Нагадаю, што ў склад дэлегацыі, якая выправілася аўтобусам з Парыжу ў Каны, уваходзіў вядомы на той час пісьменнік Усеволад Краўчынка, галоўны рэдактар часопісу «Бярозка», аўтар каля 20 кніжак, у тым ліку дэтэктываў для дзяцей і падлеткаў. Каля 5 вечара група прыбыла ў Каны, размясцілася ў гатэлі «Мадэрн». Усеволод Краученко спаслаўся на стомленасць, адмовіўся ісці на агляд гораду і сказаў сябрам, што вырашыў узяць душ ды легчы спаць. Неўзабаве ён быў знойдзены на даху гаража гатэлю пад акном свайго нумару з праламанай галавой. Выкінуўся Краўчынка з ваннага пакою паўраспрануты у трусах і кашулі. Гэта я цытую тэкст, які сёння апублікаваны на сайце Радыё Свабода. Аўтар тэксту Сергія Бламейка зараз са мной у студыі. Сергій, ну вы не першы год займаліся гэтай справай. Вось вашае перакананне, што гэта было? Забойства ці самагубства? Бо афіцыйная версія выглядае тады ў 61-м годзе якраз была самагубства.
Я, конечно, не займаўся зусім сур'ёзна, каб вывучаць архівы французскія і ўсё, але даступныя крыніцы, а гэта была вялікая колькасць публікацый у французскіх газетах і беларускіх эмігранцкіх газетах таго часу, ну, у мяне выклікалі вялікія сумненні ў тым, што гэта было самазабойства. Ну, а да гэтага трэба дадаць, што ў версію самазабойства ніколі не верыла сям'я пісьменніка. На сёння можна сказаць, што версія пра самагубства Всеволода Краўчынкі ў Францыі ў 1961 годзе выклікае велізарныя сумненні.
Чаму такія сумненні? Што ў вас найперш выклікае? Ну, тут, між іншым, я павінен патлумачыць слухачам, што вы, натуральна, не маглі ведаць Краўчынку, паколькі нарадзіліся праз два гады пасля ягонай гібелі, але вы жанаты на ягонай дачцы Вользе. Адсюль, між іншым, ёсць такі ўжо сімейны асабісты інтарэс.
Так, маю жонцы было некалькі месяцаў, калі яе бацька загінуў у Канах у Францыі. Можна гаварыць вельмі шмат пра гэтыя супярэчнасці. Ну, я вось такія падазроныя абставіны гэтай справы коротка пералічу, канешне, не ўсе, але такія асноўныя, которые ўдалося высветліць французскім журналістам і беларускім эмігранцкім журналістам, таму што тады выходзіла ў Парыжы якраз беларуская газета «Бацькаўшчына», орган рады БНР. Гэта была папулярная вельмі газета, выходзіла даволі вялікім тыражом, і яе журналісты зрабілі спецыяльнае журналісцкае расследаванне. Яны ездзілі ў Каны, гутарылі з персоналам гатэлю, з камісарам паліцыі, які займаўся гэтым выпадкам. Такім чынам, група налічвала 26 чалавек, у яе склад уваходзілі столькі чалавек, савецкіх турыстаў, старастам якой быў Всеволод Краўчынка, выехала з Парыжу раніцай 27 жніўня 1961 года.
Сергій, прабачце, гэта былі не толькі пісьменнікі?
Не толькі пісьменнікі, але это была творчая інтэлігенцыя і яшчэ некалькі чалавек такога невядомага паходжання, як это заўсёды бывало ў савецкіх групах.
Невядомай прафесіі, але пра прафесію іх можна было здагадацца, пэўна.
Так, там былі мастакі і іншыя. Іх было 26 чалавек. Яны прыбылі ў Каны каля 5 вечара, размясціліся ў гатэлі. А калі неўзабаве здарылася трагедыя, то паліцыя высветліла, што турыстаў усяго 24, і менавіта столькі іх размясцілася вечарам у гатэлі перад гібелю Краўчынкі. У выніку аказалася, што два чалавекі зніклі невядома калі і ў невядомым кірунку, і яны так і не былі знойдзеныя. Французская прэса тады пісала, што яны маглі быць спаленыя ў крематорыі амбасады савецкай у Францыі, бо так гэта вядомая рэч. У амбасадах былі крематорыі ў падвалах, і там спальваліся рознага кшталту здраднікі, выкрытыя агенты і таму падобнае.
Вы ведаеце, вось выглядае паводле афіцыйнай гэтай версіі, паколькі ён выкінуўся ў бялізне. Вот мне гэта нагадала тое, што адбылося тут у канцы 40-х гадоў у Празе, калі Масарык, міністр замежных справ, таксама быў выкінуўся, лічылася, з вакна будынка міністэрства замежных справ, ну, яго службовая кватэра там была. А зараз чэхі абсалютна пэўныя ў тым, што гэта было забойства, зробленае агентамі НКВД. Але таксама быў ён распрануты.
Гэта першая такая падазроная акалічнасць гэтай справы. Другая, на маю думку, тая, што камісар сказаў, што Всеволод Краўчынка меў вялікую увагнутнасць на цемені галавы. Тым часам ён выпаў з вакна, якое знаходзілася над гаражом. Гараж меў смаляны дах. Роўна паміж вакном і дахам было 6 метраў. І вось ён яшчэ упаўшы жыў 30-40 хвілін. Разумеется, на мою думку, такое падение могло быть, когда человек кинулся задом, кинулся, что самогубцы обычно не делают, кинулся задом и должен был об нечто твердое удариться, а не об смоляный дах, правда, просмоленный. Это вот еще одна суперечность. Другая суперечность. И он жил 30-40 хвилин. Лекарка этой группы, так само выходила лекарка, никого до него не подпускала и до приезда полиции поспела сделать ему, как я наказала, супокаяльный укол. Это так само выглядит довольно подозрено. Еще одна речь, то, что у его речек была знойдена записка передсмертная. Але записка была знойдена, которая была схованная праз кишеню продранную у рубе загнутой полы маринарки, как писала про это пинжака, как писала про это газета «Батьковщина». Здається, что самогубцы, когда пишут передсмертную записку, они покидают их на видном месте, как это прочитали, бо они тлумачат свой сыход. Вот. А тут эта цудилка была схована.
И что было в этой записке?
У этой записки были слова приблизно такого кшталту. Я ничего дренного не зробил супроть своей родимы. На некоторые мои слова я был спровокован моими сябрами у двукоссі, которые могут быть неправильно интерпретованы. Тому я сыходжу, и он просит пробачения у своей семьи. И называя. С этой запиской великие загадки, потому что комиссар сказал, что она была написана на российской мове и латинскими литерами, латинкой. А это ясно, что Ксеволод Кравченко походил с усходней Беларуси, с Мазырщины, и, конечно, николи не користался латинкой, и семья про это ведет.
Навод, когда он мог написать записку на российской мове, то уже на латинце это выключено.
Но это сомневно. Тут, конечно, наводит на думку, что хотели ускладнить графологичную экспертизу. Бо почерк латинкой, и он таки не совпадает с кириличным. И ее подлинность подтвердил керовник группы, який, до речи, не хотел ее отдавать комиссару, коли ему дали на опознание, и он ее сховал и всяляк сопротивлялся, как назад отдать полиции. Комиссар про это поведомил журналистам. Что так само наводит на думку, что она была, ну, несоправдная. И еще одна околичность. У Всеволода Кравченки было 4 детей. Сыны старейший Алексей, средний Игорь и молодший Сергей. И некалькімесячная дачка Вольга. А, вось. Дык у запісцы ён забыў аднаго са сваіх сыноў назваць. Ён звярнуўся да дзяцей і не згадаў там самага любімага свайго малодшага сына Сергея, што таксама выклікае падазрэнне. Або ён пісаў, ну, моцна хвалюючыся, або пад дыктоўку, пад націскам, або не ён пісаў гэтую запіску. Ну і так далей. Гэтых супярэчнасцяў у гэтай справе процьма.
Ну, вы пішаце пра гэтую супярэчнасці, што вы назвалі, і іншы якраз сёння ў сваім тэксце. Нагадаю, што можна яго прачытаць, а таксама фотаздымкі пабачыць па адрасе свабода.орг. Со мной в студии Сергей Обломейко. Сергей, и опошнее питание. Это трагедия отбылась в 61-м годе, когда был коммунистический режим, и натурально семья, ну, не могла что-то, так сказать, доведаться. После здобытия незалежности терабила семья некие спробы, ну, ці у Парыжы, у Канах, у Францыі, ці у Менску, у КДБ нешта разведаць, ці рабілі запыты, вось дакументы якія-небудзь патрабаваць, таму што, у прынцыпе, паводле закону, ну, мелі на гэта права.
Так, Сергей, на не раз досыланыя ў Францыю, французскую паліцыю, паліцыю горада Канаў, лісты, на жаль, пакуль не атрымана ніякага адказу і, відаць, давядзецца туды ехаць асабіста. А вось у 2011 годзе, калі скончыліся 50 гадоў, на якія ў СССР звычайна засакрэчвалі такія справы, дачка пісьменніка Вольга звярнулася ў архіў КДБ. Ёй паказалі справу, которая насамрэч была падшытымі характарыстыкамі на членаў гэтай групы, якія былі часткова забеленыя, мелі забеленыя месцы, некія там лісты былі выдраныя з гэтай справы, а таксама выдалі так званую архівную выпіску, дзе ёсць апісанне смерці пісьменніка паводле сведак членаў групы і прычыны, якія, на думку КДБ, прывялі да гэтага. У апісанні сказана, што яго суседам быў беларускі мастак Валянцін Ціханович, який разом з ним знаходився у номері, Всеволод розпрануся і пішов у ванний покой, нібито митися. Праз некілька хвилин Ціханович сказав, що почув вельми резкий і ненатуральний крик Кравченки. Коли ж він убіг у покой, він убачив, що Всеволод сидить на кратах відкритого вікна. Ціханович крикнув: «Всеволод, що ти робиш? Ти упадеш?» І у гэтый момент Кравченко зробив вельми нетиповий, незвичайний вираз твару, відпустив руки і полетів вниз. Так описано у архівній довідці Комітету державної безпеки Білорусі смерть письменника. А далі описуються причини, де написано, що він покутував з 1949 года нервової слабості, у нього була вегетососудиста дистонія. Діагноз абсолютно смішний. Ми ведаємо, що його ставили усім, у кого часом трошечку боліла голова. І написано так серйозно, що не глядячи на гэта, лекар Лечфонда Союзу письменників Білорусі Русі не звернув на гэтую увагу і видав довідку на наведвання за границей, значить, як это було і у поездці у 56-м годзе в Угорщину, і у 58-м годзе у Чехословаччину письменника. За групой у Франции была слежка, у письменников часом были перебранные речи, комусь попсовали фотоаппарат. Все это покинуло на письменника Всеволода Кравченку вельми тяжкое уражение, и вось у вынику вегетососудистой дистонии, и значит антисоветской агитации их гида, и он покончил с собой.
Гэта версія КДБ.
Так.
Дякую. Нагадаю, што са мною студыі быў Сергей Абламейка, які сёння на сайце Радыё Свабода надрукаваў тэкст пра загадкавую гібель беларускага пісьменніка Усеволода Краўчынка. Сёння Усеволоду Краўчынку споўнілася б 100 гадоў.